vallutajad idast. 13. sajandil olid läände pürgivad mongolid jõudnud Eesti piiri taha. Ees oli Peipsi järv oma soise ümbrusega ja et suvi oli väga vihmane olnud, siis pöörasid mongolid oma hobuste väe lõuna suunas möödudes ka Lätist Leedust. Tegelikult olid samal ajal Saksa ordurüüdlid Eestit vallutamas. Või oleks eestlastele mongolite võimu olla sattumine rohkem meeldinud? Mongolite haare oli lai. Nende eest oli samal ajal põgenemas Türkmeeni hõimu pealik Ertogrul koos 400 ratsanikuga. Ta jõudis Rumeelia sultani valdustesse ja vandus sultanile truudust. Vastutasuks sai Ertogrul tükikese Bosporuse väina idakalda alast. 1281. aastal Ertogrul suri. Valitsema hakkas tema poeg Osman. Tema silmas kohe suurepärast võimalust. Olukord teisel pool väina Konstantinoopolis oli nii rabe, et kui pisut pingutada, siis mitmekordistakse rikas suurlinn Osmanite väikese valitsusala. Ida-Rooma keisriks oli parajasti Andronikos teine. Tema oli kultuurihuvidega inimene. Ei osanud tema tähele panna seda, et õhk oli täis märke peatselt algavast sõjategevusest. Ta hoopis vähendas sõjaväge ja laevastiku miinimumini. Kui peakski sõjaväge tarvis minema, siis võib ju palgata välismaiseid sõjamehi. Ja peagi neid tarvis läkski. Palgati kuulsad raskerelvastuses jalaväelased Katalooniast. Keiser kohkus, kui need 1303. aastal Konstantinoopolisse saabusid, sest linnas puhkesid neil kohe kaklused kohalikega. Isegi väiksemad sorti lahingud. Andronikos käskis võõramaalastele palga ette maksta ja läkitas nad siis üle väina türklaste vastu. Seal nad olevat edukaid lahinguid pidanud. Aga edust joovastatuina tulid ja hakkasid Andronikoselt lisatasu nõudma. Seda saamata asusid nad Konstantinoopolis eneses inimeste kodusid häbitult röövima. Palgasõdurite peale kulus raha rohkem, kui seda oleks kulunud oma sõjaväe ülalpidamiseks. 1329. aasta algul piirasid Osmani türklased sisse Bütsantsi suuruselt teise linna Nikaia. See asus üle Bosporuse, väina idakaldal. Nikaia kaitsmine ei õnnestunud. Veel aastaid hiljem said türklased suure raha eest müüa Nikaias nende kätte sattunud pühapilte ja vanu käsikirju. Türklased olid endid Bosporuse väina idakaldal lõplikult kinnitanud. Nii sai alguse tulevane võimas Osmanite suur riik. Bütsantsi keiser proovis teha türklastest oma liitlase. Sultan Orhan oli vastava lepingu sõlmimisega isegi päri. Kuid tema poolseks tingimuseks oli, et keisri kaunitarist tütar Theodora antakse temale, juba eakale mehele naiseks. Keisrile oli see väga raske ohver. Kuid ta trööstis end, et see ohver on kristluse päästmiseks. Theodora aga pidas end väärikalt ülal. Ta säilitas sultani jõukonnas ristiusu, aitas kaasa vangide vabastamisele ja suutis mõjutada sultani Bütsantsi suunalist poliitikat. Pärast sultani surma aga lubati tal kodumaale tagasi pöörduda. Türgist palgatud sõdurid kulutasid ära Bütsantsi riigikassa viimased riismed. Keisrit ennast aga hakati reeturiks pidama. Ta on oma maa türklastele maha müünud ja tütre Türgi sultanile naiseks andnud. Türklased lihtsalt asutasid endid elama keisririigi piiridesse. Keiser tahtis sultaniga selle üle rääkida, aga sultan kohtumisel ei tulnud. Vabandas halva tervisega. 1359. aastal ründasid türklased jälle Konstantinoopolit. Keiser Johannes V. Palaioloogos otsis abi Ungarilt, aga tagasiteel sattus ta bulgaarlaste kätte vangi. Õnneks juhtus Savoia Herzog, keisri emapoolne onu, olema teel ristisõtta. Herzog andis türklastele tugeva hoobi, päästes nõnda oma õepojast Bütsantsi keisri. Aga Herzogi sõdalastega oli kaasas ka paavsti saadik. Tema ütles keisrile otse, et nii kaua kuni Konstantinoopol pole õige kiriku rüpes, ei ole tal läänest abi loota. Keiser oleks küll valmis olnud paavsti kirikuga liituma, aga teada oli, et patriarh sellega nõus ei ole. Õige usk on õige usk. Seega õige usk on tõde ja tõde muuta pole võimalik, kui just kirikukogu mingi lahenduse leiab. 1368. aastal tuligi kokku kirikukogu. Kui paavstile teatati, et Konstantinoopoli kirikukogu otsustas jääda ida dogmade juurde, soovitas paavst Ungari kuningal loobuda Bütsantsi abistamisest. Keiser sõitis Pariisi, kuid sai sealt ainult ähmaseid lubadusi. Lisaks sattus ta tagasi teel veneetslastest võlausaldajate kätte vangi. Keisri kaks nooremat poega ostsid isa vabaks. Koju jõudes pöördus keiser kohe tagasi õigeusku, sest vahepeal jõudis ta juba Rooma katoliiklane olla, kuid lääne silmis oli ta nüüd petis. Petist pole mõtet abistada. 1370. aastaks oli Bütsants sisuliselt juba Türgi vasall. Ida-Rooma riigi langus. Mida võimetumaks Bütsants, Ida-Rooma, riigikaitseliselt jääma hakkas, seda enam teravnesid siseriiklikud vastuolud. Keiser Johannes V võttis oma vanemalt pojalt Andronikoselt troonipärimisõiguse, määrates troonipärijaks vanuselt järgmise poja, Manueli. Nooremad pojad nimelt olid isa vabaks ostnud võlausaldajate küüsist. Andronikos oli hoolimatult kõrvale jäänud. Muidugi väga piinlik, et Ida-Rooma keiser elas võlgades. Andronikos selle kõrvale tõukamisega rahul ei olnud. Ta leidis ootamatu liitlase, Bütsantsi igipõlise vaenlase Türgi sultani poja. Sultan Murad I oli vanaks jäänud ja paremaks arvanud pidada keisriga rahumeelsemaid suhteid. Keiser Johannes oli ka hõivatud oma siseriiklikest muredest. Nüüd nende pojad otsustasid võimu isadelt üheaegselt üle võtta. Sultan juhtus sellest plaanist esimesena teada saama. Karistus oli julm. Ta lasi oma poja pimendaks torgata. Sama karistust soovitas ta ka keiser Johannesel kasutada. Johannes lasi oma poja silme ees keerutada hõõguvat varrast, aga pimedaks poega ei torganud, vaid pani ta vangi. Sealt õnnestus Andronikosel varsti põgeneda. Sultan oli nüüd valmis Andronikost aitama abiväe andmisega keisri ründamiseks. Andronikose sõjakäik isa vastu õnnestus. Keiser Johannes ja troonipärija Manuel suleti nüüd samasse vanglasse, kus Andronikos oli kinni istunud. Ka neil õnnestus põgeneda. Kaval sultan oli jälle valmis neid aitama. Moslemitest osmanite riigi vägevus kasvas. Ristiusulisel Bütsantsil aga kippusid kaduma viimased illusioonid islami pealetungi peatamiseks. Siis suri sultan, õigemini ta tapeti, ühe ülejooksiku poolt. Kuid surm sai kätte ka keiser Johannese, teda tabas rabandus. Nüüd läks Bütsantsi trooni pärast päris lahinguks. Võimule sai Manuel ja võim jäi tema kätte pikaks ajaks, aastatel 1391 kuni 1425. Kuid Bütsantsi riigikaitseline võimekus oli juba sisuliselt olematu. Ida-Rooma riigi aeg hakkas täis saama. Kui visalt juba kaua aega üle idapiiri valguvad Türgi hõimud Bütsantsi võimsusele keisrite meelest erilist ohtu ei kujutanud, siis ammugi mitte tilluke Osmani riigike Bosporuse väina idakaldal. Just tema oli Bütsantsile tõesti ohtlik. Osman esimese, kes 1281. aastal isa asemel võimule sai, unistuseks oli just vastaskaldal asuva Ida-Rooma pealinna Konstantinoopoli vallutamine. Kasutades ära oma naabervalduste nõrkusi, mitmekordistas ta oma valitsusala. Suure saagi lubamisega meelitas ta oma väkke sõjamehi ja nii julgeski ta 1299. aastal Bütsantsile väljakutse teha. Saadiku kaudu esitas ta nõudmise, et keiser laseks moslemist kohtuniku linna. Selle ülesandeks jääks moslemite ja kristlaste vaheliste tülide lahendamine. Kui sa ei ole sellega nõus, siis pane oma linna väravad kinni ja valitse selles kõik, aga mis jääb müüridest väljapoole, on minu oma. Keiser loomulikult ei nõustunud. Nii alustasid Osmani türklaste väed Konstantinoopoli piiramisega. Konstantinoopol muidugi ei olnud mõni väike linn ega olnud kergesti vallutatav. Euroopa hakkas küll tajuma türklaste ohtu, kuid Lääne-Rooma ja Ida-Rooma kirikute vaheline lõhe pärssis ühistegevust. Ungari kuninga eestvedamisel lõpuks siiski alustati ristisõjaga türklaste vastu. Sellest kuuldes muutus sultan väga murelikuks. Ristisõdalaste armee oli suur. kuid see oli laialivalguv ja distsiplineerimatu. Kui lahinguks läks, siis algul oli edu, kuid võitsid ikkagi türklased. Kristlikule maailmale oli see kaotus Konstantinoopoli all šokiks. Keiser Manuel rutas isiklikult Pariisi, et lääs ometi võtaks asja tõsiselt ja tuleks appi. Rooma keiser võeti jõukonnas vastu auavaldustega. Manuel ise oli väga haritud, intelligentne, majesteetlikult ilusa välimusega mees, kes läänes hinnatud kultuuri ja teadust ka kõige kitsamal ajal ikka toetada oli püüdnud. Kuid nüüd vajas tema riik väga abi. Kunagisel pururikkal Bütsantsi valitsejal oma lahketele võõrustajaile midagi rohkemat enam pakkuda ei olnud kui pühi reliikviaid. Islami ohu vari lasus kogu Euroopa kohal, kuid ka Euroopas ei olnud rahu. Parajasti olid võimule trügimas kaks paavsti korraga. Meeleldi oleks Manuel Pariisi mõnusest seltskonnast koju pöördumisega viivitanud, kuid sisse piiratud Konstantinoopolis oodati tema saabumist pikki silmi. Otsustava löögi andmist Konstantinoopolile sultani hiiglasliku sõjaväe poolt pidurdas tatarlaste kallaletung Türgile idast. Ankara juures toimus üks keskaja koletumaid lahinguid. Türklased said tatarlastelt lüüa. Türklaste ülbe sultan Bayezid, kes alles äsja oli nautinud oma ilmselgelt paistvat suurvõitu kristlaste üle, sattus tatarlaste kätte vangi ja teda veeti koos pojaga raudvarbadega puuris tatarlaste peakorterisse, kus ta paari kuu pärast suri. Teade sellest uudisest lendas koduteel oleva Manuelini. Kõrgendatud meeleolus jõudis Manuel Konstantinoopolisse, tundes ennast võitjana. Uus sultan näis sõbraliku, elu nautimist hindava inimesena. Aga siis leidus keegi islami fanaatik, kes sultani tappis ja jälle alustati Konstantinoopoli ründamisega. Keiser lootis Konstantinoopoli võimsate müüride kaitsele. Türklased aga oskasid hinnata uudsemat relvastust. Keegi ungarlane pakkus keisrile oma kavandi järgi valmistatavat suurtükki. Keiser lükkas selle pakkumise tagasi, kuid sultan võttis vastu. Keiser Manuel suri 70. aastates mehena. 1422. aastal võttis sultan Mehmed II ette Ida-Rooma pealinn tormijooksuga vallutada. Kuid sellega läks veel aega, sest rahutused tema tagalas pikendasid Konstantinoopoli agooniat. Keiser Johannes tegi sultanile väiksemaid järeleandmisi, kuni osutus ise sultani vasalliks. 1452. aasta kevadel sulgesid osmanid läbipääsu Bosporuse väinal. Sügisel tõsteti Konstantinoopoli eeslinna kindlustuste müüridele vägevad suurtükid. Linnakaitsjate kangelaslikust vastupanust hoolimata 1453. aasta kevadel Konstantinoopol langes. 150 aastat oli teda piiratud ja rünnatud. Kord oli keiser Konstantinus esimene seal oma arvates leidnud pealinnale kõige ohutuma koha. Konstantinoopolist sai osmani türklaste pealinn nimega Istanbul ja jäi selleks ligi pooleks aastatuhandeks. 1923. aastal kuulutati välja Türgi vabariik. Siis valiti pealinnaks Ankara ja lõplikult eksisteerimast lakkas ka osmanite väga suureks paisunud riik. Kõigile ja kõigeks on antud oma aeg ja üldse tasuks neid siin toodud aasta arve tähele panna, võrreldes neid ilmutuse 9. peatükis antud ajamääratlustega, kasutades päev aasta võtmesõna Hesekieli 4.6. Õigel ajal õiges kohas. Loodusjõud on looja käsutada. Jehova lasi mere taanduda tugevast idatuulest ja Iisraeli lapsed läksid läbi mere. Tuul on liikuv õhk. Õhk liigub paralleelselt maapinnaga, kuid mitte sirgjooneliselt, vaid spiraalselt. Põhjapoolkeral vastupäeva ja lõunapoolkeral päripäeva. Kõrgema õhurõhuga piirkonnast madalama õhurõhuga piirkonda. Ja egiptlased ajasid neid taga. Kui saabus hommikune vahikord, siis Jehova vaatas egiptlaste leeri peale, tule ja pilve sambast ja viis egiptlaste leeri segadusse. Kreeta saarest umbes 100 kilometrit põhjapool asub Santorini saareke, turistide meelest üks kaunimaid maailmas. Umbes 1450. aastal enne Kristust mida peetakse Iisraeli rahva väljamineku ajaks Egiptusest, toimus sellel saarel asuva vulkaani purse, mis võrdus mitmesaja aatomipommi plahvatusega. Leegitsev tulepilv sööstis lõunasse Egiptuse poole, üle Kreeta ja Tira saare, hävitades kõik sellel asuva. Aga sellel saarel elas rikas rahvas. Seal asusid suurepärased labürintidega lossid, laiade treppide ja rohkete sammastega. Neist Knossose lossi varemed on säilinud. Arheoloogid on need välja kaevanud ja avastanud, et elanikud pidid siiski jõudma saarelt õigel ajal lahkuda. Pea purskele eelnes väiksemaid juba 50 aasta jooksul enne seda. Väikesel Santorini saarel ei saanud inimesi kuigi palju olla, sest see saareke on vast 17 kilomeetri pikkune, sirbikujuline. Kui sealt pääsemine neil õnnestus, siis saar ise jäi mitmeks sajandiks inimtühjaks. Vulkaanipurske tagajärjel tekkinud hiidlaine tsunami purustas sellegi, mis tuli oli alles jätnud. Järgnevatel sajanditel tulid Kreekast minoslased ja lõid Kreetal ning selle ümbruskonnas asuval saartel oma kultuuri. Hiidlaine võib avamerel olla üsna lauge, isegi ohutu. Aga ta liigub kiiresti. Jõudes madalasse kaldaäärsesse vette, Santorini vulkaanipurske puhul Niiluse deltasse, tsunami liikumine aeglustub ja laine kerkib üles müüriks, isegi mitmekümne meetri kõrguseks. Enne tsunami kohale jõudmist meri taandub ja mere põhi paljastub. Iisraeli lapsed aga käisid kuiva mööda keset merd. Ja vesi tuli tagasi ning kattis sõjavankrid ja ratsanikud, kogu Vaarao sõjaväe, kes oli tulnud neile järele merre. Ei jäänud neist üle üht ainustki. Sina puhusid tuult, meri kattis nad. Nad vajusid tinana võimsasse vette. Siis Edomi pealikud ehmusid. Moabi vürste valdas värin, kõik Kaanani elanikud vabisesid. Kaananlastele jäi see lugu meelde kauaks. 40 aastat hiljem rääkis kaananlanna Rahab Iisraeli maakuulajatele. Ma tean, et Jehova on annud selle maa teile ja meid on vallanud hirm teie ees ja teie ees värisevad kõik maa elanikud, sest meie oleme kuulnud, kuidas Jehova kuivatas teie eest kõrkemere vee, kui te Egiptusest väljusite. Väljuda tuli siis, kui Jumal neile selleks korralduse andis ja viivitamatult. Nad ei võinud viivitada, samuti mitte enestele teerooga valmistada. Ja rahvas viis ära oma taigna enne, kui see oli hapnenud. Neil olid leivakünad üliriietesse seotuina õlal. Nad pidid olema õigel ajal õiges kohas. See oli kesköine aeg, mille Iisrael Egiptusest teele läks. Kuid lõunama kottpimendat tööd valgustas nende kohal pilves ergav tulekuma. Päevavalguses tuld näha ei olnud, oli ainult pilve sammas ja see liikus nende ees. Sa lunastasid oma käsivarrega oma rahva, Jaakobi ja Joosepi lapsed. Veed nägid sind ja vabisesid, ka ürgveed värisesid. Paksud pilved kallasid vett. Sinu nooled lendasid sinna ja tänna, välgud valgustasid maailma. Maa värises ja vabises. Santorini peaplahvatusest ei suutnud kreetalased kaua toibuda. Hävinenud oli ka Kreeta laevastik, nappis joogivett ja toiduaineid. Vanad keraamiliste nõude meistrid ilmselt olid hukkunud, sest kunst käsitöö pärast katastroofi oli endise kätteosavuse nõrk peegeldus. Kuivanud põldudel nähti näguripäevi, tulid kreeklased ja okupeerisid Kreeta koos seda ümbritsevate saartega. Ajaloolaste arvates on vilistid Kreetalt tulnud. Nad asusid elama Palestiina rannikule umbes 1200. Aastate paiku. Iisraeli kuningas Taaveti sõjaväes olid kreetide ja pleetide üksused. Vilistid andsid Palestiinale oma nime. Kreeta ja selle ümbruse saarte elanike kultuuri hiilgeaeg oli aastatel 2000 kuni 1450 enne Kristust. Juba sel ajal oli neil oma kirjakeel. Kuidas nemad kui kaubandusega tegelevad inimesed ilma selleta saidki? Tules kõvastunud savitahvleid on leitud, aga neil asuvad kirja veel tänapäeval lugeda ei osata.